No tak coaching musím v prvom rade povedať, že považujem tiež za veľké šťastie a toho Whitmora a tú konferenciu a ešte za tým kopec vecí, ktoré boli, tak tiež je jedno zo šťastí, ktoré mi ovplyvnilo život. Lebo si myslím, že coaching sa nedá robiť poctivo, pokiaľ človek nečerpá z neho a není to, možno to trošku preženiem, ale není to aj jeho životný štýl.
Našim dnešným hosťom je Rudo Lukačka, softvérový, vývojový inžinier, manažér a konateľ v rôznych firmách, ktorého najväčšou srdcovkou je teda ako vývoj softvéru. Rudy, dobre som to povedala? Alebo ako to
Ja myslím,
vlastne
že si
bolo?
trafila, alebo väčšinou je to o softvéru a môj život až do momentu, kedy som sa rozhodol predať firmu, bolo softvéry o niečom nehmotnom. Takže teraz si to nahrádzam, teraz sa snažím robiť niečo, čo sa dá chytiť do ruky.
Tak vítaj.
Tak vítaj u nás.
Vítaj, kolega.
Ďakujem za pozvanie a verím, že strávim tú príjemnú hodinu. Tak.
No, Rudko, tak nám povedz, že ako si sa vlastne ty k tomu softvéru dostal, pretože to boli ešte časy, kedy veľa softvéru nebolo.
No, ešte sa volali počítače matematické stroje na Elektrotechnickej fakulte Slovenskej vysokej školy technickej. Takže tam som sa zhodou okolností dostal k počítačom a potom vlastne k softveru. To ma viac bavilo ako hardware. No a pritom som zostal až do, koľko som mal, 57, keď som povedal, že stačilo. A odtedy si robím, čo chcem v rámci toho, väčšinou veci, ktoré majú hmotný výstup. Či je to rúbanie dreva, alebo je to teraz arónia, z nej šťavy a medík a likér a destilát.
Ale ostal si pri ľudskom softveri ako coach?
Ja, no tak to bola veľmi dôležitá medzihra, vďaka ktorej sa aj poznáme mimochodom.
No však my sa poznáme takmer 20 rokov, však to je teda ako... Pekná životná etapa, no.
Hej, keď som predal firmu, tak som sa tak trošku nadýchol. Konečne nie si zodpovedný za ľudí a za peniaze. A po dvoch rokoch som si tak povedal, že toto sa chceš takto flákať. Priemerný vek mužov okolo 70. Ja som mal 57, 59, pred 60-kou. Hovorím si, dokeľu toto nie. Tak som hľadal, že čo by som tak užitočného mohol robiť a veľkým šťastím pre mňa, považujem ho za jedno zo takých, náhody neexistujú, všetko je tak, ako má byť, že som sa dostal ku coachingu. Poznal som Johna Whitmora na tej našej prvej konferencii, ktorú som sponzoroval a keďže sme ju sponzorovali, tak som sa dostal aj na ňu a tam ma to oslovilo. Proste tam som si povedal, toto by mohlo byť zaujímavé a musím sa priznať, že aj bolo.
A to bolo krásne obdobie, že sme ho ešte stihli aj pozvať, aj zažiť, aj s ním stráviť nejaký čas.
Ja som ho zažil druhýkrát potom, keď tu bol znovu, tak som si dal aj knižku podpísať, aj som mu poďakoval, že mu vďačím za to, že mi ovplyvnil zásadne život.
A keď sa ešte vrátime k takému tvojmu leadershipu, že ty si mal vlastne firmu Elas, tak, ktorá sa zaoberala
vývojom softvéru.
Dodávka infraštruktúry, integrované počítačové systémy. Radšej sa pozriem do svojich ťahakov, aby som to nepovedala nesprávne.
Je to dosť ďaleko od coachingu a respektíve psychológie, kde by som tak skôr niečoho, čo je fajn, lebo sme robili veľmi zaujímavé systémy pre nemocnice, pre banky, pre poisťovne, pre štátnu správu. Ale kde ten produkt sa nedá chytiť. Ano, je to niečo, čo behá v nejakých mašinách. A ja už v pozícii vlastne dosť rýchlo som začal riadiť ľudí. Takže
už koľko si mal? 24?
24 5? Som mal, hádam ani rok po vysokej škole. Keď som už mal mini kolektív nejakých troch ľudí, ale chcel som povedať, že už potom som mohol hovoriť len, že bol som pri tom. Hej? Lebo už za tým boli ľudia, ktorí boli okolo mňa. A tak ten software hovorím je fajn, ale má tuto pre mňa takú dneska potrebu, že robím niečo, čo má hmotný výstup, by sme tak povedali múdro. Mm-hmm.
Ale že my by sme ešte zostali trochu pri tom nehmotnom, že ty si sa stal lídrom veľmi mladý. A určite sa nejako menil tvoj líderský štýl, že odkiaľ kam si išiel, alebo aký si ty bol nejako ten vodca alebo líder.
No to máš pravdu, z rokmi sa to menilo dosť radikálne. Mal som ďalšie šťastie v živote, že po škole som vlastne začal v batelskom prostredí, partizánske. Bolo napriek plánovanému hospodárstvu socialistickému a týmto veciam. Stále tam Baťov duch žil a môžem povedať, že až obdivuhodné, že 30 rokov po Baťovi, hej, tam bol Baťov systém stále. Hej. A nielen to, druhé šťastie som mal, že tam boli ľudia, ktorí napriek tej mojej náture, takej burlíváckej, mali na mňa čas. Takže ja som 9 rokov strávil v batelskom prostredí s ľuďmi, ktorí sa mi venovali. A čo si človek až neskôr uvedomí, že OK, musí byť on, čo sa snaží niečo robiť. Ale učitelia, tak samozrejme rodičia, učitelia a najmä ľudia, ktorí nemusia a odovzdávajú, sú ľudia, ktorí prispeli k tomu, že som strávil, ja myslím, že aj plodný život v tom softveri, hej, tak by som to povedal. Takže z toho baťovského prostredia vlastne žijem dodnes.
A čo ti to baťovské ako obdobie nejak dalo, alebo čo si z toho pamätáš ako inšpiráciu?
Tak o tom by sme mohli rozprávať hodiny, že čo mi to dalo, lebo je to celý rad vecí, ale veci sú až druhoradé. V prvom rade je ten človek. Hej. Baťa mal systém výchovy svojich ľudí. Mal učňovky. Hej. Mal stredné školy. A mal aj školy pre svojich zamestnancov. To znamená, on priebežne vlastne vychovával v každom jednom období ľudí, ktorí pre neho pracovali a to ešte predtým začínalo výberom. To znamená, ešte si vyberal ľudí, ktorí proste, by som to povedal, zapadli nastavením do toho jeho systému a treba povedať, že základná vec, ktorá si myslím, že aj mnohokrát dneska chýba, je hodnotové riadenie firiem a hodnotové vôbec leadership hodnotový. Čiže nie na číslach 10% každý rok a ja neviem, tento trh obsadím a henten, ale na základoch, ktoré sú o buď profit, nekradni, uč sa od iných a podávaj to ďalej. Proste na určitej štruktúre hodnot, ktoré rozhodovali o tom, čo sa robilo aj vtedy, keď to nebolo v papieroch. A druhá vec je, že potom to premietal do formálnych vecí. Hej? Čiže tá vyváženosť medzi formalizáciou a by som to povedal, tými základmi, na čom to stálo, bola integrálna. To znamená, nie, že niečo sa napísalo do papierov a niečo sa robilo, ale v zásade to bolo vždy v súlade a vždy sa to obnovovalo. Vždy sa k tomu vracalo a vždy sa rozmýšľalo o tom, ako to robiť lepšie. Čiže to neustále učenie napríklad, to bolo tiež charakteristické pre Baťov systém. Až po poriadok, napríklad poriadok. Takisto som sa tam naučil, že keď človek robí 8 hodín, ako súvisle, systematicky, nie hr a potom nič, tak strašne veľa urobí. Hej. Čiže kopec vecí, za ktoré som potom trošku vracal tomu prostrediu, keď tí Baťovci už pomaličky išli do dôchodkov a už odchádzajú dneska už tých, čo chodili do Baťovej školy práce, je málo, tak som tam sponzor dlhé roky, desiatky rokov a čestný člen a proste chodím medzi nich veľmi rád, lebo som im vďačný.
Mm-hmm. Takže ten Baťov systém bol založený na hodnotách, že to bolo akože to, čo ho nieslo,
toto
sú hodnoty, áno. Podľa ktorých máte pracovať a žiť,
tak.
Alebo iba pracovať.
Nie, práve že je to prepojenie na život, hej? On podporoval šport, on podporoval, ja neviem, vtedy letectvo, napríklad parašutizmus, letcov a tak ďalej. Proste on nielen to, ešte aj ovplyvňoval ten kultúrno-spoločenský život a snažil sa ho prepojiť. Hej? Takže taký balans medzi v živote, medzi prácou a ostatným rodinou a všetkými vecami. Takisto veľmi podporoval kluby a spoločenstva, kde tí ľudia spolu mali záujmy rôzne. Hej? Pretože zase sa riešia konflikty ďaleko lepšie, keď tí ľudia sa poznajú aj z nejakých koničkov a z takýchto vecí. Hej? Potom sa to premieta aj do práce, do pracovných. Takže toto všetko mal ten klobúk dolu.
Takže vlastne ty si bol na tomto vychovaný a počas toho času, keď si bol zamestnancom. A potom si v nejakom bode prestal byť zamestnanec?
No to je stručne povedané, v 89. som mal 40-ku. Hej. No a pochopil som, že v tom štátnom ústave ako to nemá perspektívu, tak som sa snažil hľadať si niečo nejak... nejaké miesto inde, všade som narazil na limit 35 rokov. Máš viac ako 35 rokov. Darmo som vedel anglicky v tom čase celkom slušne. Darmo som mal aj nejaké školy a tak ďalej. Proste ten vek bol bariérov, tak som si povedal, dobre. No,
akože 40-ročný si bol už starý.
Pre zamestnanie v iných firmách, ktoré som chcel ja robiť, čiže v zahraničných, poviem to tak, ktoré si tu začali budovať svoje zázemie, tak som bol starý. Takže som 42 rokov mal, keď som založil firmu a bol som si sám šéfom. Ale to ešte aj súviselo s tým, že ja som mal najviac konfliktov so šéfmi. Tak som si povedal, tak čo, vyskúšaj bez šéfa.
Takže vlastne táto limity ti aj pomohli vybudovať si tú budúcnosť, ktorú vlastne sa ukázalo, že to je aj celkom fajn.
A potom ty si svoj leadership v tej svojej vlastnej firme na čom založil?
No tak bolo to, nemôžem povedať, že coaching. A coaching som vtedy ešte nevedel, čo to je. Hej, to ešte. Ale nebolo to celkom, takto ja rozlišujem medzi štýlom direktívnym a autoritatívnym. Hej. Tie rozdelenia sú rôzne štýlov, ale ten rozdiel je pre mňa podstatný v tom, že direktívny je vyslovene z pozície síly alebo z pozície, na ktorej sedím na tej stoličke. Hej. Rozkazujem. Bez ohľadu na to, či na to mám alebo nemám. Lebo je iné prostredie, kde si niekde u vojakov a u týchto zložiek a iné je v biznise. Takže to je u mňa direktívny, že človek rozkazuje, nepočúva a ide hlava, nehlava. Ale autoritatívny zase, kde sa premieta skôr taká prirodzená autorita. To znamená, že človek je odborník, má niečo za sebou a vie, že má aj počúvať, hej? Ale vie, že má aj rozhodovať. To znamená, že u mňa ten manažer je v prvom rade o rozhodovaní, prijímaní, rozhodnutí. Ja teda som nikdy nebol taký, že som nehával niečo vyhniť alebo niečo tak, že však to nejako to dopadne. Nie? Takže moje heslo bolo, s ľuďmi sa raď a svojho rozumu sa drž. Hej, to je jedno z takých, rúpovidiek. No a... Takže skôr to bol taký autoritatívny, že som v tom biznise, to bolo riziko, musel sa postaviť na čelo, bolo to o riziku veľkom, lebo peniazy sme nemali, rezervy ešte neboli. Každá chyba dosť veľa stála, obrazne povedané. A takže som viac velil, ale vždy som sa radil s ľuďmi a vždy som ako sa snažil, aby tí ľudia boli presvedčení, že toto je tá správna cesta. Niekedy mi síce hovorili, že ešte robíš tu vetor a však nič sa nedieje, však nám je dobre, čo ty tu chceš meniť, hej? Lebo ďalšie heslo bolo moje, že jedno je isté, že nič nie je isté. A meň veci vtedy, keď na to máš ešte sily. Lebo keď nemáš sily, keď sa to zosype na teba, tak už potom nemáš ani peniaze, ani zdroje a oteká každý šikovný, ujde preč. Tak čím chceš robiť zmenu a čím sa chceš zachraňovať? Ne? Len potom kúkať, kde ujdeš.
To už je len útek, no.
No, presne tak. Mm-hmm. Ja mám, zdedil som, ja neviem po kom tu vlastne, že cítim trendy. kde sa to hrnie. Hej, to som vždy tak ako videl, že toto, keď pôjdeme, tá je to, tak to skončí zle. Hej, alebo ideme dobrou cestou. Takže ďalšia vec, a videl som koľkokrát aj za roh, hej, tak som koľkokrát hovoril, že ty vidíš ani za roh, nič sa nedeje, nič nevidíme tuto a ty už, hej. No, takže to sú také veci, ktoré človek vidí, aký mali zmysel dneska s odstupom. Hej. Ale ešte jednu vec poviem k leadershipu a tým by sme mohli skončiť, lebo potom sa nedostaneme k iným veciam.
Už je to za tebou.
Ja od malého chlapca som hrával šach. Mm-hmm. A šach ma strašne ovplyvnil v leadershipe.
Mm-hmm. Akým spôsobom?
Šach má pravidla hry. Jasné. Ano? Šach je transparentná hra. To znamená, figurky aj súpera sú na stole a vidím, čo súper robí a on vidí, čo ja. Hej. Celý vtip je v tom, alebo jeden z vtipov je rozmýšľať dopredu. Hej. A rozmýšľať nie svojou hlavou, ale súperovou. Keď ja toto urobím, čo môže súper urobiť? Kde ma môže najviac, hej, podpichnúť, alebo teda, by som to povedal, čo by som ja hral, keby som bol na jeho strane? Hej. Rozmýšľať jeho hlavou, mm-hmm, aj v biznise je veľmi dôležité. Hej.
Áno, a to ťa asi aj urobilo úspešným podnikateľom, alebo konateľom, že vlastne rozmýšľal si dopredu, mal si ten feeling na to, to strategické uvažovanie a preto si vždy bol o krok pred.
Šach je o učení sa. Hej? Šach je o rutine napríklad. Tie prvé kroky sa je dobre naučiť. To znamená, že je dobre určité veci dostať do rutiny a nerozmýšľať za každým, že čo budem robiť. Toto robím každý deň, porady. Hej? To je, podľa mňa má byť rituál. Hej? Aj štruktúra porad má byť rituál. Takže šach ma vlastne strašne ovplyvnil a myslím si, že taký štýl síce neexistuje šachový, ale ja som mal taký šachový štýl.
Mm-hmm. Šachový líderský štýl.
Mm-hmm. Tak nejak. Mm-hmm.
Zaujímavé. Vidieť budúcnosť očami nepriateľa.
Napríklad.
A rozmýšľať o krok vopred.
Rozmýšľať napríklad o najhoršej, mm-hmm, alternatíve. Keď, mm-hmm, sa s ňou zmierí, všetko ostatné príjemné prekvapenie.
Okej. Okay.
Takže ten šach bol pre mňa dosť užitočný.
No a ty si pravil, že ešte jednu vetu o líderstve a potom dosť, no ale ty si vlastne mal firmu Elas na ten software, tu si predal a potom si vytvoril firmu Relas.
Hej, no tak to bolo, tak peniaze bolo treba niekde dať do obehu. Hej. Môj názor je, že peniaze mať v banke, to není dobrý nápad.
Dneska. A teda tam máš sieť hotelov a nejaké budovy a byty, bytové domy.
Reality, hej.
Reality.
Relas, reality je las. Hej. Uh-huh. Lebo predajom som získal nejaké prostriedky, tak som ich investoval. Ale niekto hovorí aj, že Rudov Elas. Hej. Lebo Elas bola moja srdcovka. Takže tak. No ale dneska už som rozdal. Už mám 1% a už ďalšia generácia nech sa...
Uh-huh. Už máš len morálnu silu.
A našťastie... Mám za sebou coaching, takže ten mi pomáha, aby som im do toho nemudroval. A ešte mám takú šedú časť majetku, alebo no, majetku, ktorý ešte neviem, čo s ním urobím, ale zatiaľ skôr to chcem dať do sféry, ktorá je spoločensky užitočnejšia. Hej, to znamená vzdelanie alebo nejaké charitatívne aktivity. Ja neviem ešte. Ešte to mám pred sebou.
No a ty máš teraz takú novú zábavku.
No, to mám. Tak, jak som hovoril, to nehmotné teraz rád som zmenil za hmotné veci, lebo keď človek narúbe drevo, tak to vidí, čo po sebe urobil. Ten software len behá po obrazovkách alebo teda v nejakých mašinách. A zabávam sa aróniovým sadom, čo je pre mňa taký projekt v mojich hlazoch, že dá sa tam niečím existovať aj ako rodina, tak aby ľudia neuchádzali, neodchádzali z tých hlazov preč, ale mali tam niečo, čo ju uživí.
Mm-hmm. A čo to je arónia vlastne?
Arónia je jarabina čierna. Červenú väčšinou poznáme, to je také, také strapce, ako keď baza dozrie. A z toho sa robia veľmi užitočné veci pre zdravie. Má to veľa antioxidantov a kadejakých takých špeciálnych kovov a ja neviem, proste imunitu. A Takže robí sa z toho šťava, robí sa z toho, teraz robíme med, a likérik a aj destilát.
V kuchynke si nám spomínal, že si sa učil nedávno vyskočiť z traktora za jazdy.
No to nie je nedávno. Zo pár vecí človek ťažko vysvetľuje. Alebo ináč poviem, ja som technik. Hej? Ja všetko štrukturované, ešte matematika ma bavila, takže najlepšie do vzorcov a tak ďalej. Ale niektoré veci sa nezmestia do vzorcov. Takže keď človek sa do obeda učí vyskakovať z traktora po 2 rokoch jeho používania, hej, to znamená, že si povie, že vieš neho vyskočiť? Tak som si to nacvičil a o pár hodín som to potreboval, lebo traktor zlyhal do kopca, začal sa rútiť dozadu, tak som pochopil, že z tohto treba vyskočiť a mal som to našťastie naučené.
Z dopoludňa.
Dopoludňa som sa to naučil, takže mi to zachránilo
život. A to ťa ako napadlo? Že
ja neviem sám.
Že a dneska je dobrý deň na učenie vyskakovať.
No bol krásny slnečný deň.
To je to, čo hovorí, že rozmýšľa dopredu.
Asi musím povedať, že bola mi veľká škoda v tom krásnom dni zomreť. No, takže ako takto sa to stalo, traktor sa kotúlal podobne a ja som sa kotúlal o 10 metrov vyššie, hadam ani nie. A potom mi až došlo, až mi to tak došlo, že ja som sa ešte pozbieral, traktor som tam nechal, šiel som do susedov, bola nedeľa, takže mi dali obed. Polutoval iba, sused ho šiel zobrať, doviedol ho na dvor. Ja som po obede zaspal, proste od toho šoku. A keď som sa prebral, tak som sa nevedel pohnúť. Normálne som bol taký doudieraný, že som musel sestru zavolať, aby ma opatrovala 3 dni, lebo som bol zavá modrina. Potom mi to vysvetlili, že v tom šoku, jak som vyskočil, tak to svalstvo je nepripravené na skok, je tvrdé. A že vďaka tomu som tak dopadol, že som bol doudieraný parádne a ten šok potom večer začal vlastne a trval nejaké 3-4 dní. No. Takže niektoré veci nevysvetlíš. Proste čo mi vnúklo? Niekto hovorí, máme anielíkov nad sebou. Tak asi som mal anielíka a to nebolo prvýkrát. Ešte som mal takého anielíka.
Ale ty asi aj vieš padať, čak lyžuješ a ako
no,
vybež sa.
No, s lyžovačkou tiež a anielík sa napracoval.
Áno, no. No povedz viac.
Potom to zostriate.
To sú výživné veci.
Krásny deň, posledná lyžovačka, posledný deň lyžovačky na ľadovci. Prázdna v zásade tá zjazdovka, ten kotol bol prázdny, takže som sa tak zamyslel o nejakej 11. Ešte to dvakrát zjazdíš a ideme domov, hej. Tak sme boli dohodnutí, že o nejakej 2., 3. sa stretneme a ideme domov. A ešte som to ani nedopovedal, na tom prázdnom svahu ma nabere plnej rýchlosti lyžiar zozadu, takže som robil salto. Hej. Padol som na hlavu, lyže všetko preč, nedolámal som sa nič. Potom som zistil, že keby to bol aspoň nejaký začiatočník, ale to bol Rakúšan, ktorý vedel lyžovať, ale podľa mňa žene niečo vysvetloval, nevšimol si ma, nabral ma osaj v takej rýchlosti, že som robil salto a padol som na hlavu. A tiež to skončilo len doudieraním a tak. Pochopil som po hodine, že som skončil s lyžovačkou, takže som potom došiel dole horko, ťažko roztrasený, tiež šok som dostal s nejakým odstupom. No ale celá pointa je v tom, že ja som ráno vyšiel z toho vláčika, Eurošport, a hovorím si, a však počúvaj ma, už by si mal s tou helmou lyžovať, chod si ju kúpiť, tuto, aha. No, tak som si kúpil.
Ráno si kúpil helmu?
Nie, pred lyžovačkou, prvý deň, ak som vyšiel hore, tak som si kúpil helmu, rozumieš, ktorú som o pár dní potreboval. Keď som ju nedal, tak tu nesedím. Takže tiež nedáš do vzorca, nevysvetlíš. Nejaký iný anielik mi našepkal, že vieš čo, ako maj rozum.
Sú niekde inde vzorca.
Takže tak. Takže tak to
no tak živote. To ti gratulujeme. Teda.
No, ja som si gratuloval. Po rokama síce celý chrbát bolel a všetko som mal doudierané modré. No ale prežil som.
Že ako ti coaching vlastne pomáha takto? Možno aj keď si ešte riadil.
Alebo teraz ako svoju rodinu, že a ako ich ty teraz riadiš. Alebo keď si odovzdával, keď si bol v procese odovzdávania zodpovednosti.
No tak coaching musím prvom rade povedať, že považujem tiež za veľké šťastie a toho Whitmora a tú konferenciu a ešte za tým kopec vecí, ktoré boli, tak tiež je jedno zo šťastí, ktoré mi ovplyvnilo život. Lebo si myslím, že coaching sa nedá robiť poctivo, pokiaľ človek nečerpá z neho a není to, možno to trošku preženiem, ale není to aj jeho životný štýl. Hej? Lebo ja vravím koľkokrát, že od malička nás učia, že naše šťastie záleží od druhých. Mama, čo mi hovorila? Nerozdráb si gate, lebo budem smutná. Nedonies mi peťky a poznámky zo školy, lebo mi nebudem zase... Hej, budem ja ako mama, budem smutná z teba, nebudem sa z teba tešiť. Čiže toto do nás sa dostáva stále, potom v škole, hej, nebite sa tam, lebo budem zlá. Hej.
Čiže bude na konci trest, alebo pocit viny. Teda no, hej, buď strach, alebo pocit viny.
V zásade ten pohľad toho učiteľa, tej mamky a aj ďalších, aj šéfov, hej, je taký, že vy sa správajte ináč, aby som ja bol spokojný. Áno? No a coaching toto otáča úplne hore. Ak ty chceš byť spokojný, rozmýšľaj, čo ty urobíš. A toto je, na tom som sa hodne narobil, mimochodom, aby som to pochopil, že to takto funguje ďaleko lepšie a rýchlejšie a efektívnejšie a všetky tie prívlastky by som tomu coachingu mohol dať, lebo to mám odskúšané. Takže tento princíp, pokiaľ človek nemá v sebe, tak ťažko ho môže preniesť na svojich... ani nechcem povedať klientov, to nie sú klienti doslova, hej, to sú ľudia, ktorí, keď to tak zoberiem, tak mi možno dali viac ako ja im, hej, lebo zase mal som 60, keď som začal koučovať, alebo tak, no, okolo 60-ky a koučoval som o dve generácie mladších ľudí. Cez nich som videl, že ako tí mladí rozmýšľajú, aké majú priority, čo ich trápi a s čím sa boria, hej. Takže pochopiť o dve generácie, to len vďaka coachingu. Keby som bol na dôchodku typickom, že chodím na záhradku, alebo chodím s psíkom, alebo niečo, tak nikdy neviem. Hej. Možno, že by som sa len s tými mojimi vnukmi hádal, že akí sú hlúpi. No. Takže toto mi dal coaching. No a potom z toho sa odvíjalo všetko ostatné, lebo jedna komunita, pre mňa úplne nová komunita ľudí, úplne ináč nastavených v hlave, hej? Matematika im nič nehovorí, prepáčte, ale počítanie peňazí málo ľudí v tej...
Áno, ty si bol pokladník ako v tej...
No, piatým prezidentom.
ICF, no.
Piatým prezidentom som bol pokladník.
Áno.
Takže som bol užitočný tým, že som predsa len mal bližšie k tomu rátaniu peniažkov, hej. No, takže táto komunita zase ma obohatila. To bolo úplne... Tak.
Že ty si vlastne vždy šéfoval... Zhora si sa ako keby vzťahoval k ľuďom a zrazu si partnersky začal sa vzťahovať počas
určite,
koučovacieho
života. Určite tá stránka takého lepšieho počúvania, otázok a tak ďalej, hej, sa u mňa zlepšila, ako náhle som sa dostal ku coachingu. Ale mne to aj osobne pomohlo, lebo však vy si pamätáte, naše tréningy boli aj oplači. Sme si tak aj poplakali, lebo sme si povyťahovali z tých svojich šufličkov.
Skadečo
sme si povyťahovali a riešili to, lebo to sa nedá, coaching sa nedá učiť na niečom umelom, že si vymyslím nejaký problém. Nie, sme si povyťahovali, toto ti nefunguje, čo môžeš urobiť? A už sme šli, hej. A koľkokrát to boli citlivé témy, osobné. Mm-hmm. Takže tá atmosféra zase taká otvorená, taká netypicky medzi manažermi a technikmi. Tak každý hrá karty, každý si takto kryje tie svoje trófy, nedá si ich navoniť.
V tej komunite to nebolo, že one to one, ale že v takej komunite sa otvoriť a odvážiť sa ukázať svoje všelijaké veci.
Takže zase vec, ktorá ma určite obohatila, lebo ja som nikdy nemal rád, karty nevedel ani hrať, hej, a ten šach som vedel hrať, takže pre mňa tá otvorenosť, transparentnosť boli vždy hodnoty, ktoré som, ako na tie som si dával pozor. Ale napriek tomu, v tej komunite je to ešte o level vyššie, hej, ak sa povie po slovensky. No, takže to je jedna vec. A druhá vec, že som vedel cez ten coaching trošku, možno aj prepínať sem tam s mentoringom, byť užitočný tým ľuďom. Hej? Lebo koľkokrát, a to tiež bola pre mňa taká výzva, ako keď niekto začal niečo rozprávať, tak hneď sa mi zapínalo, a toto si riešil vtedy, a toto si riešil s tým. Hej? A toto vypnúť, hej? A nedávať otázky také ako manipulatívne, hej? To nebolo jednoduché, takže aj na sebe človek sa narobil. Ja odtedy často hovorím, že najviac sa človek narobí na sebe. Hej? Na zmene seba, lebo o ostatných vieme mudrovať.
A najmä teda, keď už sme chvíľu zvyknutí na nejakú svoju podobu a v 60-ke sa nejako pomerne významne ako si rozšíriť ako pole pohľadu na svet, je výkon.
No. Mal som blízko vždy, ja som nové veci, ako mal rád, aj mám rád stále nejaké také veci, čo nie sú bežné, to sa priznám, však aj tá arónia, to nie je bežná vec dneska. Takže to bolo blízke, ale napriek tomu ten coaching bol ešte v mnohých smeroch pochopiť človeka, jeho konanie, to není jednoduché a tiež koľkokrát som hovoril, že človek vlastne si musí uvedomiť, že na svete je veľmi málo ľudí, ktorí chcú škodiť druhým. Ináč povedané, akýkoľvek konflikt je málo kedy, v mojom živote ja vravím, jedna ruka mi stačila, keď som videl, že ten druhý mi chce uškodiť. Že som si dal otázku, že čo je za tým? A zistil som, že to je taká natura, ktorá proste každému chce urobiť zle. Ale takých som stretol, hádam, troch celý život. Ostatné všetky konflikty moje boli iné pravdy. Mal som šéfa, ktorý povedal, keď sme sa bavili a zistil, že ten má taký názor, ten má hen taký, tak vždy hovorí, to sú dve pravdy, alebo aj tri pravdy. Takže toto pochopí tiež, že tie konflikty sú vlastne z týchto pravd.
Ty si hovoril, že si koučoval takých mladých ľudí, alebo teda o generáciu a niekedy aj o dve nižšie, ako keď si začínal ako kouč. A že čo ťa prekvapilo alebo zaujalo na tom, že vlastne čo oni riešili iné, ako si riešieval ty, nejako, keď ty si viedol týmy?
Ani som nepovedal, že v principiálne iné, ale iný bol prístup a iné bolo vnímanie. Iné bolo vnímanie tej generácie a iné som cítil priority. Ale zase, vedia si aj vy máte proste skúsenosti, že coaching je užitočný len tomu, kto vidí v ňom, že mu môže pomôcť. Ako náhle niekto si myslí, že to vymyslel šéf a teraz on sa... Aj to som zažil, že šéf si zavolal podriadeného, tuto ťa treba koučovať. Hej? A po chvíli som pochopil, že jeho treba, šéfa treba koučovať, a nie podriadeného. Hej? No, takže v tomto je asi tak rozdiel, že tie priority životné a ten pohľad na život a taká nevyváženosť v tom mojom živote bola väčšia ako v týchto generáciách je. Môj názor niekedy je, že tie extrémy sú až také, že robota pre nich je prostriedok, ako si zarobiť na koničky. Hej. To je taký extrém. My sme zase mali druhý extrém, že mnohí sme boli tak zažratí do tej roboty, že a neboli to naše firmy. A keď aj boli potom po 89., tak sme moc sa nedívali na dopady na rodinu a na deti a na proste vzťahy. Hej? Že sme to moc brali tak technicky. Ako, toto je treba prežiť. A riešili sme, jak ja hovorím, dosť často len problémy. Hej? Neriešili sme veci, ktoré... Alebo sme sa nedokázali ani... No, aj keď v mojom prípade si myslím, že to nebolo také najhoršie. Sme sa dokázali tešiť z úspechov, lebo to je tiež jedna z takých základných vecí v tom leadershipe, že treba oslavovať. Určite, keď sa nám niečo podarí a niečo mimoriadne, tak treba aj sa pozrieť, že vďaka čomu. Či to bolo náhodou, aj také sa veci stávajú, alebo to bolo systematická robota, systematické a rozmýšľanie o tom, ako to urobiť čo najlepšie. A vždy sa dá naučiť aj z dobrých vecí a dokonca aj zo zlých.
A keď si robil, teda, keď si mal tú veľkú firmu, asi tak teda, ako bolo to tak asi aj tvoje hobby, ten software si vravel, a aj si oslavoval úspech, tak vlastne ako si to potom prežíval ako v súkromí, že oslavoval si aj akože v svojom súkromí s rodinou nejak úspech a tam si si užíval, alebo si vyslovene akože žil pre prácu?
No tak ja som, čím som bol mladší, tým som viac sa venoval robote ako rodine. Aj keď si myslím, že v tých rozhodujúcich veciach som to až tak nedobabral, hej, tak by som to povedal. Lebo keď boli tri dievčatá teda menšie, tak jasné, že tá väzba na mamu je ďaleko silnejšia. Ale keď boli pubertiačky, tak zase ako k dievčatám som mal taký dobrý vzťah, si myslím celkom. A v mnohom som aj musel zase tlmiť to napätie trošku medzi mamou a dcérami, čo je vždy tak, ja to považujem za normálnejšie. Otec, syn je napätie, také prirodzené. A mama, dcéra zase v určitom veku je, pokiaľ sa nestanú maminy a nepochopia, že aha, toto som si ani neuvedomila, že mama sa môže o mňa báť. Hej? Mm-hmm. Teraz to vidím aj ja, že sa bojím o to svoje dieťa.
Takže... A bol si taká autorita v rodine?
A myslím, že som bol. No, že mm-hmm. V tej rodine som bol autorita, že som mnohé veci ako sa veľmi neradil. Mm-hmm. Takto to mm-hmm. bude, hotovo.
A trávili ste nejaké také, že spoločné dovolenky, výlety alebo tak? Keď si bol v tom pracovnom vyťažení, že mal si aj na toto priestor?
Nie, mali. Turistika bola u nás. Dievčatá som sa snažil, aby vedeli aj bicyklovať, aj lyžovať, aj plávať. Ale nie zase extrémne, to znamená nie nejako súťažne, ale skôr pre ten život, aby vedeli, o čom to je. A dodnes... lyžujú a aj svoje deti naučili lyžovať, aj bicyklovať, aj toto, všetky tieto veci. Proste, mm-hmm. ale myslím si, že tam som to tak trošku flákal. No, na tú rodinu mm-hmm. som mohol tomu dať viac. Asi mm-hmm. tak.
No a teraz, ako vedieš vlastne svoju rodinu, alebo nieko rodinné impérium?
Je vás hodne.
že si bol ten šachový líder, že teraz by si to ako nazval, alebo...
Tak ono to tiež prechádzalo, človek už 70-ke, 70+, tak už ako keď sa pozrie dozadu, tak tie obdobia sú rôzne, áno. Ja som sa dosť rýchlo ženil, takže ako tiež nemôžem povedať, že som bol zrelý na manželstvo. Tak prechádzalo. No ale ja si myslím, že ten záver je rozhodujúci, lebo tam tiež svoje coaching zariadil, obrazne povedané. Lebo v čase, keď som s coachingom začínal, tak som tie svoje kostričky v skrini, som mal ich viac. Hej? Takže som mal dosť dobrú zásobu na tréning. Ako si hľadať cestu. A aj som si ju našiel a mal som to šťastie, som si aj vyskúšal. Hej? A zistí sa to funguje? Normálne. Moja zásada je, a to hovorím vždy tak, nemám to zo svojej hlavy. Bolo to niekde, myslím, že v týždni, alebo niekde taký článoček od nejakej dámy na dve strany. Ako výjsť rodičia, ako výjsť s deťmi a deti, ako výjsť s rodičmi. Na dve strany. Hej. A závery sú dva a toho jedného.
No daj to, ti ľudia budú vďační, ano? Keď sa podeliš. No.
Rodičia. Nechajte deti urobiť tie isté chyby, ako ste urobili vy. Majú na to právo. Mm-hmm. Nemudrujte im do života. Nehovorte, že toto ti skončí zle tebe, lebo však ja som to urobil a ja vám to prejde, že kedy si tú somarinu urobil ty. Nechajte ich. Najlepšie sa učí človek na svojich chybách. A rada pre deti. Rodiča už nezmeníte. No, takže ako toto sú myslím, že veľmi múdre závery tej dámy, už ktoré meno neviem, ale toho sa držím. Takže akýkoľvek komentár, aj keď ma tak trhá, tak mi tak myká hlavou, aj keď vidím, že to ja neviem, vnúčence, keby boli moje deti, tak to nie je zlaté moje. Nie. Však čo, sú tvoje? Nie sú. Vychovávaš ich? Nie. Znášaš tie dopady? Neznášaš. Čo ťa do toho? No, takže tiež náš priestor na coaching, keď niečo nefunguje. Ale myslím si, že coaching v rodinných a takýchto emócie funguje len smerom ku mne. Self-coaching. Hej? Nie navonok. Navonok nie. Nie. Lebo to potom dopadne, tak zase si múdry, zase ideš tie múdrosti vyťahovať. To zase moja vnučka, keď niekedy jej niečo poviem, tak je dosť často dávam takú otvorenú otázku. Tak ako, Peťka? Hej, nech sa chytí, kde čo ju trápi. Tak zase chceš vedieť, zase ten coaching. No, takže tak. Takto si myslím, že to... A tiež si myslím, že človek, ako je dobre, keď má rodinu. A možno by som okrem toho coaching ešte mohol spomenúť, že mňa veľmi ovplyvnil Covey. Jeho teória vysokoefektívnych manažerov, ale myslím si, že je to absolútne pravdivé aj pre normálny život. Hej. A jedna zo zásad je tam napísaná, že si slobodný človek, rozhoduj sa tak, ako ty chceš, ale znášaj aj následky. Hej. No a nehovoriac o tom, s rokmi zase ten čas je vzácnejší, takže ďalšia zásada od Kaviho, ktorý ma hodne ovplyvnil, je venuj čas dôležitým veciam. Hej. Nebal sa s nejakými prkotinami. Nemusíš do všetkého hovoriť, hej? Môžeš nehať niečo aj tak, že bude inač. No. Takže takýchto zo pár vecí si myslím, že je. A potom to brúsenie píly. Človek sa musí starať o seba ako schránku. Pohyb a strava. Potom musí niečo tvoriť. Lebo aj
aby si našiel priestor na brúsiť si pílu a nešiel stupov stále dokola.
Presne
to si chcel.
Tak, no. Okay. Takže zase hlavu trénovať, to znamená niečo tvoriť. Mm-hmm. Potom ďalšia záležitosť je rozmýšľať, ako ten život funguje. Ako
a čo ty tvoríš teraz?
No tak tú aróniu, to je také toto. Potom kopec vecí takých. No, tak teraz som na nejakej novej usadlosti, tak tam to mením na svoj obraz. Zase rozmýšľam, že...
Ja sa tam máš veľa antén.
Antény, vysielanie, samozrejme, stále to je konečne.
Ešte stále ako si na vlnách.
No, aj dneska, keď som sem šiel, tak som robil chlapcov, čo sú desi v Džibuti. Tam expedícia, tak s tým sa to je tak. Turistika, lyžovanie.
A vlastne odkedy sa ty venuješ rádioamatérstvu?
15 rokov.
Od 15 rokov, tak to máš obrovské skúsenosti.
No to mám, no.
A akým spôsobom sa zmenilo rádioamatérstvo za ten čas?
Čo sa týka technických vecí, tak ten princíp je rovnaký. To znamená odrazom, vlný odrazom od ionosféry. To zostalo stále. Zmenilo sa to v technických vybaveniach. To znamená, dneska tie zariadenia, to sú počítačom riadené stroje, ktoré sú veľmi inteligentné a výkonné a proste malé najmä. My sme takedy mali zariadenie pomaly v pol miestnosti a dneska je to na stole. Antény to isté sú ďaleko prešpekulovanejšie a také účinnejšie. A je fakt ale, že už je to neatraktívny spôsob komunikácie pre mladých ľudí, lebo dneska internet a
zapneš Messenger a vsi.
Ale ja som sa pýtal z môjho kamaráta, ktorý počuje, Števo, však už to pomaly nikto nevysiela, no bol by si prekvapený. Takéto vysielače sa komerčne stále používajú, lebo na rozdiel od internetu sa nedajú vypnúť jedným kľúčikom. Hej? Mm-hmm. Niekto, kto ovláda tie káble a družice a tak ďalej, tak fakt vypne jeden. A sme bez internetu. Však stačí, aby vypadlo niečo.
Google vypadne a my sme v panike.
U providera a sme vedľa. Hej? No. Tak toto sa nestane u rádiových vln. Hej? Takže stále...
Takže kto chce byť nezávislý a skutočne ako slobodný, tak by sa mal naučiť...
Tak áno, niečo na tom je, niečo na tom je. Že, a ešte to je také nuansy, to má kadejaké, že to je závislé od činnosti a erupcií na slnku a ročnej a dennej dobe a takých kadejakých maličkostí.
Ale nemá to jedného vlastníka, hlavne ľudský činiteľ to nevlastní.
Áno, to je isté.
Takže to není o moci.
Není. Mm-hmm. Veľmi to není o moci, aj keď zase by sa dalo diskutovať. Sú tam rušičky a kadejaké samariny, ale v zásade je fakt, že to zariadenie môžem vypnúť ja. A nie niekto iný. Hej? Aj keď zase elektriku mi môže vypnúť iný. Takže ono to je dneska.
Ale keď máš solárny panel, tak ani nie.
Aj to je pravda. No,
pokiaľ nemáš skladisko tam...
Takže tak ešte, aby som to dopovedal, čiže hlavou niečo tvoriť, ale potom je dôležité aj niekde patriť. A rodina je to najprirodzenejšie samozrejme, ale myslím si, že je patriť nejakej komunite, koučovskej, rádioamatérskej, spolužiakov a tak ďalej, že to je tiež veľmi dôležité, Okrem iného aj preto, že vidíme, jak tí iní ľudia majú tie isté starosti ako my, akurát také posunuté. Že ja ich mám teraz, oni budú mať o týždeň, ale oni mali pred mesiacom. Hej? Takže v zásade ten kontakt na iných...
Tá sociálna interakcia, hej, že vlastne nielen, že zdieľať problémy, ale napríklad, keď sme mali pred mesiacom tú ICF konferenciu, aké to bolo pekné, no, že sme sa tak stretli po niekoľkých rokoch, všetci takí tí starí kouči, že to bolo tak príjemné a srdečné, ako radostné celé prepojenie. Že...
Hej, koničky sú dôležité, lebo je to dobrovoľná záležitosť. Hej. Mm-hmm. Ale možno ešte jednu poslednú poznámku k tomuto, zase k tomu, že človek sa musí tak viac starať. Zisťujem, že málo ľudí si uvedomuje, že aby to tak fungovalo, ako si to ja chcem, tak musím do toho niečo investovať. Hej. Musím sa o to starať. Ináč povedané, musím cvičiť alebo chodiť na bicykli, alebo proste telesnú stránku, musím ja niečo urobiť. A nie čakať, že niekto príde mi povie, tuto pomeď cvičiť. Hej. To isté so stravovaním. Čak dneska je taký výber stravovania, musím ja sa kúkať, že čo je dobre, čo není zlé. Ale najmä o tú spoločenskú stránku, o tie komunity, v ktorých mi je dobre, musím do toho aj ja niečo doniesť. Hej. Čiže ja napríklad cieľavedome organizujem aj ZDŠku, aj strednú školu. Toto máme ešte takú z vysokej školy. Takú.
Ty patríš k tým hrdinom, ktorí to každých 5 rokov zorganizujú a my sa potom môžeme vidieť
a nie len to.
S našimi strašne starnúcimi spolužiakmi.
A to je aké pekné, lebo to chce kopec energie
do toho dať. A 40 rokov to robím. 40 rokov.
No. Ale že no, toto je akože úplne k nezaplateniu zorganizovať, ale už len prísť do tej komunity a niečím prispieť. Že nielen brať odtiaľ, ale aj tam niečo dávať. Že tam tá rovnováha potom prúdi tá energia.
Takisto ja mám zvyk zdvihnúť telefón. Keď mi niekto chýba, zdvihnúť telefón a nečakať, že mi zavolá. Lebo mnohokrát, prečo mi nezavolá? Však by mi mohol zavolať, nie ten vnúk alebo hento. Chceš vedieť, ako sa má? Však vieš jeho číslo, nie? Vytoč ho, spýtaj sa ho.
Presne tak, a nie sa tváriť urazene, nezavolajú mi. No.
Polovička to tiež mala tak nakedy, že ona, sestra je zomrela, s ktorou mala úzky vzťah a tak tie netierky, ktorým bola aj krsná, ju tak mali svoje starosti. Nezavolali jej už, keď chcela, hej. A mi počuješ, tak zavolaj. Ale oni by ma mohli aj na kávu pozvať. Tak im bol zná, že prídeš na kávu, čo? Tak nechcela, až to potom vyskúšala a teraz to funguje. Super, hej. Povie, idem do zámkov. Kedy máte čas? Chcem ísť do zámkov, hej. A oni povedia, prídi piatok, ešte ti aj frizuru robím, jedna je tam kadernička, hej. Takže ako, netreba čakať, mám kamaráta tiež, ktorý sa veľmi poteší, keď mu zavolám. Ale on mi nezavolal, hadám, ani nepamätám kedy. Som tu taký sám, nikto o mňa nekopne.
To je strach z odmietnutia, že byť iniciatívny a že ideš s kožou na trh, keď sa niekomu akože ponúkaš.
Ja neviem,
že...
či to je z odmietnutia strach. Skôr si myslím, že zase pohodlie, je to o tom, že musíš
je?
Ty niečo urobiť, aby to bolo podľa tvojich predstav.
Musíš vydať energiu.
Jasné. Keď ideš dole s váhom, tak nevydávaš energiu, aby si z toho mala dobrý pocit na lyžovačke. Alebo vyštverať sa na nejaký kopec.
Ale vybrať sa na tú lyžovačku, to je už len energia, že zbaliť si tie všetky nástroje.
No nič není zadarmo. Ani váš coaching ste sa nenaučili tak, že vám to niekto nalial do hlavy. Hej, ste museli to hodne venovať.
Ako my tiež, tak ako máme nejaký vklad.
A tu tiež máte niečo, čo stálo aj námahu. Aj takú mentálnu, aj takú fyzickú.
No, však.
Aj riziko.
No isté. Takže teraz ideme s kožou na trh.
Takže to pochopenie, že musím aj ja niečo, aj ja musím niečo preto urobiť, si myslím, že je tiež dosť dôležité. A nielen nariekať, lebo kopec energie človek minie potom na to nariekanie, ako mu je zle, ako je sám, ako deti sú ďaleko, ako ja neviem, vnúčence majú svoje starosti, ja neviem, že všetko sedí ako katelku.
A možno, že aj niektorí nenariekajú a tvária sa, že je to OK.
Aj to je možné. A to potom je OK.
Ak je to pre nich naozaj OK, tak...
Najlepšie.
Ale horšie, keď to nie je OK.
No.
A väčšinou ja počúvam... Ja dokonca hovorím, že najlepšie si rozumiem tak o generáciu. Ešte nie som tak uletený od nich mentálne, hej. Ale a neriešim tie veci, čo riešia moji spolužiaci. Koľko berieš tabletiek za deň?
Čiže s nami si najlepšie rozumieš.
A ja ich nenaštvem ani jednu. Nič. Ty neberieš ani na srdce. No neberiem ani na srdce.
Počkaj, to naozaj?
Nie. Nič. Tabletky vôbec. Teda sem tam si zoberiem nejaký, ja neviem, posledný.
C-vitamín.
No, nejaký taký.
Joj. A ja, vieš čo, pamätáš si, že v čom si ma ty pred rokmi inšpiroval?
No to neviem, povedz mi, poteš ma.
Keď sme išli do Prahy na konferu a tebe sa nechcelo šoférovať, pamätáš si na to?
No to si pamätám.
Ty,
to
už... A ty, že no dobre, tak pôjdeme autom mojim, ale budeš ty šoférovať. A ja som vtedy šoférovala tvoje auto.
A veľmi mi to dobre padlo, lebo už som bol v štádiu, kedy som nechcel jazdiť.
A ona si potom kúpila také isté.
Ale mne to tak ostalo nejak, ja som sa nerozhodla, že joj, tak toto je dobré auto, kúpim si. To nebolo nič racionálne. Ja som neostal taký nejaký hlboký pocit vtedy. A ja som potom si kúpila také isté. A potom som si na teba spomenula. Super. Takže...
Teším sa. Mne to dobre urobilo. Tebe to dobre urobilo. Čo chcem viac?
A ešte si aj nemusel šoférovať.
Tak.
No tak toto ešte stále hovorím, že by som pristal, keby už to bolo tak, že zažmúrim oči, poviem si sedlo. To je teraz
a teleportuješ sa.
Buch, a už som tam. Lebo ja najazdím ešte niekedy aj 3000 km mesačne.
To teda hodne, ale...
Ja mám auto rok aj 2 mesiace a pozeral som na takometer, ty si sa zblázil, 50 000 km plus. A to žiadne dovolenky, to väčšinou ako presuny len. Lebo niekde som v Piešťanoch, nad Novou Baňou mám...
Aróniu.
Aj Aróniu, aj teraz som tam na novom takom, takej usadlosti. No a plus zajtra sadnem do auta aj s polovičkou a ideme, hovorím, ešte sa zastavme po ceste, kde si Súľovské skaly, to sa mi tak páči, som tam nebol dávno. A ideme do Vrátnej, Vrátnu si chceme tak trošku prelapcovať 3 dni. No,
a potom... už tu nie si moc často v Bratislave, že teraz?
V Bratislave som málo. Nechcem sa toto, ako by vás to nejako sa vás nedotklo, ale prišiel som kvôli vám. Ale spojil som to.
Ďakujem, no však rozumne. Jasné. Spojil, však si starý líder. No.
Efektivita je základ.
Aj keď time management je fajn, ale ja hovorím, že pokiaľ predtým nemá v človek filter, a filter je priority management, tak sa môže zblázniť. Proste musí si jasne priority zoraďovať pravidelne, tak... Raz za pol roka by si mal tak prejsť, čo je dôležité.
Mm-hmm. Takže nepokúšajte sa zorganizovať svoj čas, dokiaľ nemáte jasné priority.
100%. A dokonca ešte aj to hovorím, organizuj si 60% fondu, ktorý do toho chceš investovať. 40 si nechaj voľných, lebo však kadečo sa vyvinie.
A ako si organizuješ čas? Že si zapisuješ, alebo si v hlave premietneš, alebo máš tabulky? Alebo...
Ešte dosť donedávna Outlook bol pre mňa, a vôbec počítač pre mňa, som od počítačov, takže zase netypicky na moju generáciu. Pre mňa, keby mi niekto chcel zle urobiť, tak mi ukradne počítač. Mm-hmm. Hej, takže,
aj Zuzka.
Outlook, no tak vy ste iná generácia ako ja. Čo myslím? Takže Outlook, do toho som si hodne robil ešte aj jeden čas také farebné. Toto je rodina, toto je hento. Teraz už to mám trochu jednoduchšie, lebo tých vecí, čo robím rád, je ďaleko viac a opakujú sa. A sú také, proste už to neväzby na viacerých ľudí. Keď som mal vždy stretnutia, alebo coaching, alebo hento, tak jasne som si to musel zapísať, lebo však neprísť, alebo zabudnúť, to je dosť blbé. Takže dneska používam ešte stále Outlook a keď mám vaše stretko, keď som povedal, že prídem, tak som si hneď dal do Outlooku. Ale už si nepíšem tam všetky veci, čo robím a teraz ideš do sadu a toto budeš robiť. Len to tak.
Až 20 minút pochvocka sadu.
Nie, nie.
45 minút
nie.
Kopanie aróny.
Nie. Ani nemám povedané, že musím o 7 stať, alebo o 6, alebo o 9. Keď sa zobudím o 3 ráno, tak si idem zavysielať, alebo si trochu počítam a potom si pospím do 7, do 8. Tak väčšinou od tej 9. už začnem pozerať, že čo robiť. Chytím monterky a sekerku alebo niečo, alebo pílu a už niečo robím. Cez obed mám zase siestu dosť často, ale Nemusím si pospať, stačí, keď si knižku chytím do ruky alebo niečo. No a o 9:00 chodím čítať, ja hovorím, chodím čítať do postele, to predspaním, tak trošku sa utlmiť a prečítať si niečo a o 10:00 zalomiť, tak medzi 10:00 a 11:00. Taký je môj režim a ten nemám v audioku.
Takže tak. Ale ho máš v rutinách. Tak si hovoril ešte, že na začiatku, že rutiny musia byť. A potom môžete tvoriť, keď máte rutiny v poriadku.
Určite, určite. A v riadení tiež si myslím, že určité rutinné veci by mali ísť jak namastený vlak. Hej. Lebo najmä keď človek robí s ľuďmi a keď si uvedomí, že musí rozhodovať. Hej. Že proste nemôže nehať veci vysieť.
Čiže priority, z toho potom vytvoriť rutiny a ešte predtým hodnoty. Že vlastne,
ešte predtým hodnoty, určite.
Čo je dôležité?
No hodnoty, ja si myslím, že uvedomiť si, čo so mňou hýbe a čo je pre mňa dôležité. A tak to je kľúčová vec. Podľa mňa hodnotové riadenie nám aj chýba vo všeobecnosti. Lebo to je taký kompas.
Niekedy to je to, ťažké. Čo je vlastne... No a čo s tebou hýbe?
So mňou? So mňou hýbe dneska užitočnosť. Cítite, že som ešte užitočný na tom svete.
A máš energiu, drive a to nás baví vlastne. Že...
To je tak zviazané. To proste pokiaľ človek... Ja si myslím dokonca, že keď už sa dostane do štádia, že sa cíti neužitočný, tak skončil. To už ako na čo je na tom svete. Takže hľadať to miesto, kde som užitočný a to môže byť pre každého úplne iné. Pre babku môže byť naučiť variť slovenské jedlá výzva, vnúčence teda, hej? Pre starého otca takisto, keď má nejakú dielničku a bavre sa s drevom, potiahnuť vnúčika, hej? Až po mňa, ktorý má vždy rád veľké projekty a netypické, hej?
A to je vlastne kreativita, lebo ty si vlastne kreatívny, ty stále niečo tvoríš.
Jasne, presne tak. No. A ešte vraj, ten výstup by mal byť pre niekoho. A ďalšia vec je, z rokmi si myslím, že by tam mala byť ešte ďalší prívlastok, tak by tam mal byť taký, že ma prežije niečo. Že ešte aj po mne to nejakú chvíľu to bude. Lebo ja akurát viem, že musel existovať môj pradedo, áno? Ale to je všetko. Ešte deda si pamätám a jedného aj druhého. Takže ja si uvedomujem, že o mne ešte tak vnúčence budú tak ako trochu toho deda si pamätať. Ale ich deti budú vedieť, že musel existovať, nie? A to je všetko. Takže také, čo človeka prežije a najviac ho prežije, to, čo investuje do ľudí, do detí, do vnúčat, ale nemusí to byť. Môže to byť aj niečo. Nedávno nám zomrel rádiamatér, ktorý vychoval generácie rádiamatérov, mladých, hej, ktorý urobil také niečo na Slovensku, čo nemalo obdoby, čo im venoval. Aj tí vysielajú teraz... Už sú síce niektorí aj 40, 50, aj 60 roční. A 60 nie, 50 roční, ale on im venoval čas. Hej? On ich to naučil. A oni to majú teraz ako celkom dobrý hodnotný koniček.
Ale aj naša komunita, že vlastne my tak akože veľa rokov kráčame tak trošku aj spolu, trošku každý sám. A že vlastne sme si tak zostali, ako nejaké coaching stopy sme si zachovali. Ako...
Coaching je jednoznačne o investovaní, o pomoci rastu iných. Hej? To znamená, to, čo vy robíte, svojím spôsobom inšpirujete druhých, aby mali kvalitnejší život.
Ale aj naša komunita, vieš, že jak aj sme sa stretli jasne. Teraz nedávno, tak bolo to určite. Také, že vlastne nezabúda sa na tie určite, roky.
Určite, určite. No. Tak vieš, myslím, že som stále, že boli medzi tými prvými, hej, to je už 10 rokov pomaly, hej.
Viac? Tak ako my sme rátali minulé 17. To.
17, dobre, ja som sa pripojil v 2008. To je 12-14 rokov, čo som sa ja pripojil, možno 7, 15 rokov. No. Ale ICF sa založilo ešte 2 roky predtým. Hej? Marianom a partiou.
Fabian a
dievčata Zlatka a z Bystrice, Iri. Takže tie ešte 2 roky predtým. No, takže ja som trochu mladší. Ale stále to bolo, stále si pamätám, keď ICF malo, ja neviem, či 12, či 14 členov. Hej?
No však sme boli tí prví desiati, čo sme sa tam dávali dokopy, aby mohla vzniknúť neziskovka, keď si dobre pamätám.
Iri si so Sakom začala, takže tam sa viac venovala. Marian išiel inou cestou, už sa tomu tak nevenoval. No, takže viac menej sa tak naviezovalo na to ICF, ale išlo sa z nuly. No, takže to bolo také objavné, také niečo nové, niečo, čo tiež nebolo... A dokonca si myslím, že tu sme trošku aj Čechov predbehli, hej, že oni to ICF tam nebolo taká silná komunita ako u nás. A ešte boli aj...
vieš, v čom silná? Že vlastne oni mali ako dve tie stavovské organizácie, ktoré presne boli sama oddelené od seba. Áno, akože nechcem to až takto povedať, ale je to fakt, že na Slovensku vždy SAKO a ICF spolupracujú a sú partnerské a sa podporujú celé roky. A to vlastne nikde v Európe takto není. Že to nám Češi povedali raz na konfere, že vlastne, jak to vy môžete takto spolupracovať? Ešte aj na konferencii rozprávate za obidve organizácie, že to je také výnimočné, že tým sme raritou. No, takže sme si prihriali trošku polievočku.
No. Takže pre mňa to bolo, hovorím, z viacerých hľadísk také objavné. Jednak z tej technokratickej komunity som vybehol inde. No to je ešte také zaujímavé, lebo...
Ty si mal vždycky také svojské otázky. Že sa niečo spýtal, ostatní sme sa zarehotali. Ale tak k veci. Presne povieko.
Niekedy až moc. No, niektoré veci sú medzi nebom a zemou a... A nemusia sa vždy zmestiť do vzorcov ani do nejakých logických vysvetlení.
Hej, a to je na tom perfektné.
Áno, áno, že taká zvedavosť tam bola.
Určite, určite, uh-huh, určite. No, takže, hovorím, ja na coaching mne ovplyvnil život v dobrom a stále si myslím, že vtedy som si postavil také základy pre túto etapu života, také dosť dobré, také dosť pevné. No a to tiež súvisí, všetko začína v hlave. No, ako má človek hlavu upratanú a tak potom sa to premieta do všetkého. Ja dokonca ani nie som lekár, ale verím na vec, že choroby sú z toho, že človek je v stresoch a nemá hlavu upratanú. Takže, jasné, že sú aj danosti, zjedíš niečo a tak ďalej. Ale...
Rudy, ďakujeme, že si spravil čas a aj cestu a že si nás prišiel navštíviť a keď pôjdeš okolo, zase sa zastav na kávičku.
Veľmi rád, ja ďakujem, lebo ako som pokrial trošku medzi vami. Hej. Trošku som vám tu síce skazil priemer, ale v každom prípade mi bolo fajn.